Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ազգային ժողովում հայ-ռուսական գազային համաձայնագրի վավերացման շուրջ քվեարկությունը հետաձգվում է մինչև երկու շաբթի, հանրապետականների մի մասը բացակայում է, իսկ ընդդիմադիր 4 խմբակցությունները խստորեն քննադատում են դեկտեմբերի 2-ին Գազպրոմի հետ կնքված պայմանագիրը։ Խորհրդարանական լսումներն ուղեկցվում էին Մարեմյան պողոտայում ընթացող բողոքի ակցիայով, ցուցարարները փակեցին քաղաքի գլխավոր ճանապարհներից մեկը, ոստիկանները կիրառեցին ավանդական մարտավարություն, բերման ենթարկելով ցուցարարներից մի քանիսին։ Վերջին 24 ժամերի միջազգային գլխավոր նորությունը Ռուսաստանից է։ Մի քանի ժամ առաջ Վլադիմիր Պուտինը ներում է շնորհել Յուկոս ընկերության հիմնադիր միլիարդատեր Միխայել Խադարկովսկուն։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, տեսությունը ներկայացնում է Հրաչ Մայոքմյանը։
Ազգային ժողովի արտահերտ նիստում ավարտին են մոտենում Ռուսաստանի հետ Հայաստանի իշխանությունների ստորագրած էներգետիկ ոլորտի պայմանագրերի շուրջ քննարկումները։ Ընդդիմությունը քաղաքացիական ակտիվիստները պնդում են, որ պայմանագրերը վտանգում են Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Խորհրդարանի շենքի մոտ բողոքի ակցիայի անցկացվում։ Խորհրդարանի նախագահը քիչ առաջ նախ առաջարկեց քվեարկությունը անցկացնել վաղը, հետո ասաց, թե աշխատանքները կշարունակվեն երկու շաբթի։ 10 տարվա բանտարկությունից հետո այսօր ազատ է արձակվել Յուկոս նավթային ընկերության նախկին ղեկավար Միխայել Խոդորկովսկին։ Նա արդեն դուրս է եկել մեկուսարանից և այսօր ևեթ մեկնել է Գերմանիա։ Քիչ առաջ հաղորդվեց, որ նա արդեն ժամանել է Բեռլին, որտեղ բուժվում է ծանր հիվանդ նրա մայրը։ Ռուսաստանի նախագահը Խոդորկովսկուն ազատ արձակելու հրամանագիր է ստորագրել, իր անսպասելի քայլը Պուտինը հիմնավորել է մարդասիրական նկատառումներով։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Տարածաշրջանային այցից հետո ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես են եկել մամուլի հաղորդագրությամբ։ Համանախագահները ընդգծում են իրենց վճռականությունը 2014 թվականի հունվարին շարունակել ջանքեր գործադրել Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ։ 2014 թվականի Ադրբեջանի բյուջեն 8 անգամ գերազանցում է Հայաստանի բյուջեին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հաստատել է երկրի 2014-ի բյուջեն, որից ախսային մասը դոլարային արտահայտությամբ կազմում է մոտ 25 միլիարդ 600 միլիոն դոլար։ Համեմատության համար նշեմ, որ գալիք տարվա Հայաստանի պետ բյուջեի ծախսային հատվածը 3 միլիարդ 50 միլիոն դոլար է։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին ողջունել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի պատրաստակամությունը բարելավելու հարաբերությունները Թբիլիսի հետ։ Ռուսաստանի նախագահը 5 շաբթի օրը հայտարարել էր, թե Վրաստանի նոր իշխանություններից որոշ ազդանշաններ է տեսնում, որոնք կարող են օգնել նորմալացնել Մոսկվայի և Թբիլիսի հարաբերությունները։ Թուրքիայում շարունակվում են բարձրաստիճան ոստիկանների պաշտոնանկությունները։ Անկարայի ոստիկանության 14 ստորաբաժանումների ղեկավարներ այսօր հեռացվել են աշխատանքից, նախորդին պաշտոնից ազատվել էր Ստամբուլի ոստիկանապետը։ Ոստիկանների պաշտոնանկությունները սկսվեցին, երբ բացահայտվեց մեծ կաշառ կոչվող հատուկ օպերացիայի արդյունքները։ Կոռուպցիոն գործնեության կասկածանքով ձերբակալվել են 5 տասնյակից ավելի պաշտոնյաններ, նրանց հարազատներ և գործարարներ։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը գործի հետևում քաղաքական դրդապատճառներ է տեսնում իր կառավարությունը վարկաբեկելու մտադրություն։ Լոնդոնի Ապոլոն թատրոնի տանիքի փլուզման պատճառով 75 մարդ է վիրավորվել, այդ թվում 7-ը ծանր են։ 112 տարեկան թատրոնի տանիքի մասնակի փլուզման պահին ներսում ավելի քան 700 մարդ է եղել։ Ոստիկանությունը առայժմ չի հայտնաբերել փլուզման պատճառները, սակայն միտումնավոր հարձակման մասին վկայող փաստեր չեն հայտնաբերվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալ
Շնորհակալություն հրաճ, շարունակում ենք թվարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ առավոտվանից շարունակվում էին դեկտեմբերի 2-ին գազային համաձայնագրի շուրջ բուռն քննարկումները։ Հիշեցնեմ, որ հայ-ռուս-գազարդ ընկերության Հայաստանին պատկանող բաժնետոմսերի 20%-ի վաճառքի և հետագա գործունեության մասին Հայաստանի և Ռուսաստանի կառավարությունների միջև պայմանագրի ամբողջական տեքստը հանրության տրամադրության տակ հայտնվեց բառացիորեն 3 առանց չափազանցության շոկային էֆեկտ առաջացնելով։ Պայմանագրի համաձայն հայկական կողմն օրինակ երաշխավորվում է մինչև 2033 թվականի դեկտեմբերի 31-ը Հայաստանի Հանրապետության ապագա որևէ օրենք, որոշում կամ հրամանագիր այնպես չկազմեր, որպեսզի այն ոտնահարի Գազպրոմի իրավունքները։ Բնական է, որ այս և մի շարք այլ դրույթները պետք է արժանանային խորհրդարանականների սուր քննադատության ազգային ժողովից, հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ազգային ժողովն այսօր քննարկեց, բայց չքվեարկեց գազային 3 համաձայնագրերից ամենավիճահարույցի, հայ-ռուս-գազարտում Հայաստանի 20% բաժնամասը Գազպրոմին տալու հարցը։ Հանրապետական մեծամասնությունը, սակայն, իր որոշումը փոխանցեց Գալուստ Սահակյանի շուրթերով. Այս համաձայնագիրը վավերացման համար ստանալու է համապատասխան ձայները, ասաց հանրապետական խմբակցության ղեկավարը։ Այս պայմանագրին ոչ իշխանական 4 ուժերի ներկայացուցիչները տարբեր որակումներ տվեցին, մեկը մյուսից բացասական, ստորացուցիչ, ստրկացնող անվանեցին այն։ Ազգային ժողովում այսօր պարզվեց, Հայաստանի կառավարությունը 2011 թվականից թանկացող գազի համար $300 միլիոն պարտքը կուտակ բանավոր պայմանավորվածությունների հիման վրա։
Ակազվեցը պարզվում է, 11 թվից բարձացել է, բայց մենք բանակցում ենք, դրա համար դրա մասին չենք ես, ձերի բանակցություն ով ատեսել աշխարում, որ բանակցումների արդյունքում չի բարձրանում, այլ բանակցումների ընթացքում է բարձրանում, ռուսը դրա մասին պետք չի ասել մարդկանց, ինչ-ինչ նոր ձերի բանակցություններ են, մենք դեմ ենք ես բանակցողներին, եթե բանակցողները գնացել են ստորացված վիճակում փաստաթուղթ են ստեղծել։
Էներգետիկայի նախարարը պարզաբանեց ինչու։
Համաձայն մեր պայմանավորվածության միայն բանակցությունների ավարտին կարելի էր իմանալ։ Դա 300 միլիոն կներ, 150 միլիոն կներ, թե ինչ կա։
Ես հիմա ուզում եմ հասկանալ, Հայաստանի Հանրապետությունը պետություն է, թե սխոտ կա։
Եթե դուք եք խոստացել, դուք էլ վճարեք, առաջարկեց ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանը։ Պատգամավորների մտահոգություններն այսօր բազմազան էին, էներգետիկ անվտանգությունից մինչև պետականության կորուստ։ Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն ասաց, իրեն խապված է զգում։
Դուք չեք եկել, չեք ներկայացրել հարցը ազգային ժողովին, հավանությունը չունենք։ Առավելևս, երբ ցեզ կոնկրետ հարցեր են դրվել, որ գազի գինը մենք գիտենք, որ բարձրացել է, պարոն Մոսյան, դուք հերքել եք ուղղակի։ Եվ այսօր ահավասիկ մենք կանգնել ենք այդ փաստի առաջ, դուք եկել եք և ուզում եք, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը վավերացնի այս գործարքը, մեզ ուզում եք մասնագիտ դարձնեք մի գործարքի, որը մեզանից թաքցրել եք։
Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանը կարծում է, ռուսական Գազպրոմը մի օր կարող է իր բաժնամասերը վաճառել Թուրքիային կամ Ադրբեջանին։ Նաիրա Զոհրաբյանը վասալային անվանեց այս համաձայնագիրը։ Արմեն Մովսիսյանին Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի ճակատագիրը հիշեցրեց։
Դուք տեղյակ եք այսօր Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն ինչի համար է ազատազրկված, իր պետության շահերին վնասող գազային գործարք կնքելու և գազային գործարքի որոշ փաստաթղթեր իր երկրի ժողովրդից, իր երկրի խորհրդարանից գաղտնի պահելու, թաքցնելու համար։ Երկրորդ մասին կարող եք չպատասխաններ, որտև երկրորդ մասը միանշանակ ձեր և ձեր կառավարությանը քրեական պատասխանատվության մասով սպասվում է, եթե ոչ այսօր, ապա վաղը դրանում մեկ րոպե անգամ կարող եք չկասկածել, առաջի մասով այս կառավարությունը հասկանում է, կրկնում եմ, վասալի և ռազմավարական գործընկերոջ տարբերությունը։
Լևոն Զուրաբյանը կառավարության գաղտնի գործունեությունը պետական պարտքը բյուջեում օրենքի համաձայն չարտացոլելը պետական դավաճանություն որակեց։ Այս համաձայնագրով Հայաստանը Գազպրոմին տարեկան 9% շահույթի ապահովում է խոստանում, նախ և առաջ սահմանածակագներով։ Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանը հայտարարեց, թե համոզված է Հայաստանի կառավարության հայտարարությունները, որ գազի սակագինը մինչև 2019 թվականը չի բարձրանալու, սուտ են, ամեն տարի գազի գինը բարձրանալու է, պնդեց պատգամավորը։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե էներգետիկայի նախարարը, ասելով, որ գազիգինը 2011-ից է թանկացել, այս տարվա մայիսին ընդդիմությանը թանկացումների մասին հերյուրանքներ տարածելու մեջ մեղադրած Սերժ Սարգսյանին դրեց անհարմար վիճակի մեջ։ Փաշինյանն այդ համաձայնագիրն անվանեց «Իշխանություն գազի դիմաց», քանի որ ժողովրդից գազի թանկացման մասին լուրը հենց ընտրությունների պատճառով է թաքցվել։
Սերժ Սարգսյանն ահա մոսկովյան բազմաթիվ այցերից մեկում հասավ իր գերնպատակին, Հայաստանի անունը գրեց Գազպրոմի նիսյաների ցուցակում։
Այս համաձայնագիրը ստորագրողները մեզ ինչ են ասում, որ երկուս Հայաստանի ընտրողների մի քանի սերունդների քվեների տված քվեների եւ երկուս մոտակա 30 տարվա ընթացքում ԱԺ-ը ձևավորող ուժերի հարաբերակցության բոլոր գալիք պատգամավորները եւ նախագահները այս ոլորտում պարտավոր են առաջնորդվել Տիգրան Սարգսյանի եւ Արմեն Մոսիսյանի պատկերացրած քաղաքական կոնյունկտուրայի շահերով եւ առաջիկա 30 տարիների ընթացքում չքննարկել անգամ որևէ հարց, որը 2013 թվականին տվյալ ազնվությունների սրտովը չէր։ Նույնիսկ ռուսական ցարերը այս աստիճան քմահաճ չեն եղել։
Էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը նախկին պնդումները կրկնեց նաև ազգային ժողովի դահլիճից, ասաց այս համաձայնագիրը կնպաստի Ռուսաստանի հետ երկարատև համագործակցությանը, իսկ հայ-ռուս գազարդում պետության ունեցած 20% բաժնետոմսերը վստահեցրեց, շուկայականից բարձր գնով են վաճառել, ժողովրդի բեռն են թեթևացրել, սակայն բազմաթիվ հարցեր այդպես էլ անպատասխան թողեց, ինչին Նիկոլ Փաշինյանն այսպես արձագանքեց.
Կներեք ես համեմատության համար, եթե մենք լինենք քրեակատարողական հիմնարկում, ես կհասկանայի հարցերին պատասխանելու այդ ձևը, բայց չեմ կարծում, կներեք, որ հազար ներողություն ես բարի համար, կռուտիտը այն ժանրն է, որով նախարարը պետք է շփվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և ազգային ժողովի հետ։
Երբ ազգային ժողովում քննարկում էին գազային պայմանագրի դրույթները, պատգամավորները տեղեկություն ստացան, որ Խորհրդարանի Բաղրամյան պողոտա դուրս եկող մուտքի մոտ իրավիճակը բավական սրվել է։ Առավոտվանից այստեղ էին հավաքվել տասնյակ ակտիվիստներ, պահանջելով չվավերացնել Հայաստանի ազգային շահերը ոտնահարող պայմանագիրը։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մի քանիսին բերմանի ընդհարկեցին, ինչն առաջացրեց ոչ միայն ցուցարարների, այլև արտահերտնիստի հավաքված պատգամավորների վրդովմունքը։ Բողոքի ակցիայի ընթացքին հետևում էր իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը։
Կեսօրին ազգային ժողովի դիմաց բողոքի ակցիա անցկացնող շուրջ 100 ակտիվիստներ իրենց ձայնը լսելի դարձնելու համար մի քանի րոպեով փակեցին Բաղրամյան պողոտան։ Կարճ ժամանակ անց հայտնվեցին ոստիկանության լրացուցիչ ուժեր, ովքեր ուժի գործադրմամբ բացեցին պողոտան։ Ակտիվիստները սկսեցին վանկարկել «Ինքնիշխան Հայաստան»։ Արդյունքում մոտ 10 ակտիվիստների բռնությամբ նստեցրին ոստիկանական մեքենաների մեջ, նրանց այնտեղ պահեցին մոտ կես ժամ, ինչից հետո ազատ արձակեցին։ Մեքենայում մնաց միայն մեկը, ով ինչպես փոխանցեցին ազատ արձակվածները, քթին հարված էր ստացել եւ այդ պահին բուժօգնություն էր ստանում։
Հա, սառուց դրեցին քթին, անունը կտրվեց։
Իսկ դրանք չի ինչ են բացել։
Մենք կան նարեկ անունով։
Վերականգնելուց հետո ոստիկան ները ցուցարարներին հրելով տեղափոխեցին դեպի Մայթ, որտեղ է լողակ կազմեցին։
Դա փակել եք ժողովրդին։
Սուր փողոցը փակել եք, դա ի՞նչ էր կոչվում։
Ես հիմա հարց եմ։
Ես էլ եմ հարց տալ։ Ես էլ եմ հարց տալ։
Անգամ լրագրողներին թույլ չէր տրվում դուրս գալ այդ օղակից, մինչդեռ ոստիկանները նման վարքագծի անհրաժեշտությունը չէին բացատրում։ Մոտ 20 րոպեից ցուցարարներին մոտեցավ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։ Այդ պահին ընդդիմադիր ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին մոտենալով փոխոստիկանապետին սկսեց բղավել եւ պահանջել, որ բացեն ճանապարհը։ Օսիպյանը ի պատասխան Գասպարին խորհուրդ տվեց դիմել հոգեբույժի։ Ցուցարարների այն հարցերին, թե ինչ օրենքով են ոստիկանները իրենց օղակի մեջ վերցրել, նա պատասխանելու փոխարեն մայց ոստիկաններին բացել Մայթը։ Քիչ անց Վարդգես Գասպարին բերման ենթարկվեց, ինչպես ասաց Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, կարգը խախտելու համար։ Իրավապաշտպան Արգիշտի Կիվիրյանի խոսքով իրենք դուրս են եկել պայքարի, քանի որ այս համաձայնագրերը սպառնում են Հայաստանի ինքնիշխանության և սպասարկում են միմիայն ռուսական կողմի շահերը։
Այս համաձայնագրերը կարելի անվանել ստրկական համաձայնագրեր Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ըստ այս համաձայնագրի Հայաստանի Հանրապետությունում միակ գազի ոլորտում գործունեություն ծավալող ընկերությունը 30 տարով դառնում է Գազպրոմը և իր ներկայացուցիչ այստեղ հայ-ռուս գազարդը։
Նախագահի նախկին թեկնածու Անդրիաս Ղուկասյանի կարծիքով, եթե այս պայմանագրերը վավերացվեն, ապա դրան դեմ քվեարկած խմբակցությունները պետք է ավելի լուրջ քայլեր ձեռնարկեն։
Հիմա է այն պահը, երբ ռուսակցությունները պիտի ընդունեն այդ կարևոր որոշումը, իրենք շարունակում են հանցավոր խորհրդարանում մասնակցել, թե ռուսական։
Ժառանգությունից Սյոպա Սաֆարյանը նույնպես կարծում է, որ ընդդիմադիր ուժերը պետք է վայր դնեն մանդատները և դուրս գան այն խորհրդարանից, որը վավերացնում է այս համաձայնագրերը։ Նա ուշադրություն հրավիրեց այն փաստի վրա, որ կառավարությունը ազգային ժողովի արտահերտ նիստ նախաձեռնելու մասին հայտարարեց մինչ սահմանադրական դատարանի կողմից փաստաթղթերը սահմանադրական ճանաչելը։
Չունենալով սահմանադրական դատարանի որոշում, Հայաստանի արտահերտ կառավարությունը արդեն իսկ հայտարարել է այս պայմանագրերը վավերացնելու հարցով արտահերտ նիստ հրավիրելու մասին։ Սա նշանակում է, որ բարձր մակարդակից, իսկ այդ բարձր մակարդակը այլևս Բաղրամյան 26-ը չի, դա Կրեմլն է, Կրեմլից գուբերնատորին ցույցում են տվել, գուբերնատորն էլ ընտանիքներին ցույցում տվել, և նրանք այս տոնական խոզի բուդ առնելու և այլնի գործերը հետաձգելով նիստեր են գումարել։
Ակցիայի ընթացքում ազգային ժողովից դուրս եկան նաև Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության մի քանի պատգամավորներ, ովքեր ասացին, որ լսել են, թե ինչ է կատարվում դրսում և եկել են տեղում իրավիճակին ծանոթանալու։ Բողոքի ցույցի հետ կապված հաղորդագրություն է տարածել ոստիկանությունը, որտեղ ասվում է, որ այս պահին բերման ենթարկվածները երկուսն են՝ Վարդգես Գասպարին և Անտոն Իվչենկոն։ Նրանց նկատմամբ կազմվել են վարչական իրավախախտման արձանագրություններ։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս մեկ բողոքի ակցիա այսօր կազմակերպվեց գլխավոր դատախազության շենքի մոտ, այս անգամ բողոքի ակցիայի մասնակիցները պահանջում էին ազատ արձակել նոյեմբերի 5-ի իրադարձություններից հետո անազատության մեջ, ապա նաև հոգեբուժարանում հայտնված Շանթ Հարությունյանին։ Նշեմ, ի դեպ, որ Հարությունյանն արդեն ոյորդ շաբաթն է, ինչ հայտնվել է փաստացի լիակատար մեկուսացման մեջ, նրա հետ տեսակցելու իրավունք չունեն անգամ հարազատները, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Ի պաշտպանություն Շանթ Հարությունյանի ընկերների, այսօր գլխավոր դատախազության շենքի առջև բողոքի ակցիա անցկացնող քաղաքացիները Գևորգ Կոստանյանից պահանջում էին գործողություններ ձեռնարկել, վերացնելով քննիչի կողմից սահմանված տեսակցության արգելքը։ Մաշտոցի պողոտայում նոյեմբերի 5-ի իրադարձություններից հետո կալանավորված Շանթ Հարությունյանի ու նրա 14 համախոհների հետ հարազատները քննիչի որոշմամբ տեսակցել չեն կարող։ Ակցիայի սկզբում իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը բանավեճի մեջ մտավ դատախազության շենքը հսկող ոստիկանների հետ։ Նրանք պահանջում մեին անցնել մայթն ու ավելի հեռվում շարունակել ակցիան, Սակունցը հակադարձելով ընդդիմանում էր։
Հատուկ պահպանվող օբյեկտ է, հատուկ ռեժիմ է, կանոնական աշխատանքը ներսի չխանգարեք։
Հարցը հավատքային ազատության մասին օրենքի մեջ նշում տվեք, հա, օրենքը։
Ո՞ր դատախազությունը հանդիսանում է
հավատքի հնարավորության վրա պահպանել։
Եթե մենք
ողջ ողջամիտը,
ո՞նց է։
Ուրեմն ողջամիտը այն դա դիմացում այդ հարգելի քարտը, որպեսզի չխանգարեք բնականոն աշխատանքը ներսի, բնականոն դատախազության ներսի բնականոն
աշխատանքը։
Այս գործով կալանավորված Ավետիս Ավետիսյանի մայրը Լուսիա Մարտիրոսյանը որդուց մեկ ամսից ավելի է լուրջ չունի։
Նոյեմբերի 5-ից ես առայսօր այն չեմ տեսել։ Բոլորը միաժամանակ եւ ազատ են եւ թույլ տան տեսակցությունի իհարկե։
Շանթ Հարությունյանի կինը Ռուզաննա Բադալյանը պատմում է, որ որևէ լուր ամուսնու մասին քնչական մարմինը չի հայտնում, սա մարդկային չէ, ասում է։
Բանդալյակ չեմ, ոչ եզրակացությունը երբ կլինի, ինչ ինչպեսին կլինի եզրակացությունը,
Բողոքի ակցիային մասնակցում էին նաև քաղաքացիներ, ովքեր ծանոթ չլինելով կալանավորվածների հետ, իրենց բողոքն են բարձրացնում քնչական մարմնի որոշման դեմ։ Նրանցից է Ֆելիքս Հայրապետյանը, ով անտեսելով սառնամանիքը, մեկ ժամ պաստառը վեր պահած կանգնած էր գլխավոր դատախազության շենքի առջև։
Անձամբ չեմ ճանաչում, բայց այն ինչ որ տեսել եմ ու լսել եմ, դարձել է ինձ նրանց համակերպ։ Բողոքի եկել եմ ասել, որ նորմալ երկրում, ինչպեսին մեր մեր երկիրը պետք է լինի։ Նորմալ երկրում պետք է մարդու փլատրեն իր հարազատների հետ հանդիպել, այսօր բանը դա է։ Եվ դրա արգելելու պատճառը չեմ տեսնում եւ դրա համար բողոքում։
Սակունցը գլխավոր դատախազ Կոստանյանին հասցեագրված մինամակ էր պատրաստել, որտեղ անդրադառնում էր տեսակցության արգելքին։ Նա վկայակոչում է ձերբակալված եւ կալանավորված անձանց պահելու մասին օրենքի 15-րդ հոդվածը, որտեղ մերձավորների հետ տեսակցությունները արգելվում են քննության շահերի ձելներով։ Միջդեռ այս դեպքում հանդիպումները չեն կարող ազդել քննության վրա, ասում են նա։
Ինքը իրապես անմարդկային վերաբերում ունի, հա, եւ դա մենք համարում որպես պատժիչ, հա, գործողություն, պատժելու, լրացուցիչ, առանձին որևէ կերպ հիմնավորի թե ինչի համար են խափանման չոս կալանքը իրավել։ Դա վերաբերյալ բողոքարկում է, բայց այս պահին տեսակցության արգելումը հասարակության նպատակով ամբողջովին մեկուսացնել Չանթարությունյան եւ մյուս ընկերներին, հա, եւ մեկուսացնել նույնիսկ իրենց հարազատներին։
Ակցիայի մասնակիցները ստորագրելով նամակի տակ այն դատախազություն հանձնեցին։ Հարությունյանի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանն ազատությանը փոխանցեց, որ դեռևս չի ստացել Հարությունյանի դատահոգեբուժական փորձակնության արդյունքները։ Տեսակցությունների արգելքի վերացման համար Հարությունյանը վարույթն իրականացնող մարմին նամակ է գրել, պատասխան դեռևս չկա, ասաց փաստաբանը։ Շանթ Հարությունյանը կալանավորված է նոյեմբերի 5-ից, երբ ես հեղափոխություն եմ սկսում պաստառի ներքո, փորձեց մի քանի տասնյակ աջակիցների հետ երթով շարժվել դեպի Մաշտոցի պողոտա, որտեղ էլ սկսվեց ծեծ կրտուկ, գործի դրվեցին պայթուցիկներ։ Հարությունյանն ու ընկերները մեղադրվում են իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անփոփելով 2013-ն արդեն իսկ կարող ենք արձանագրել, որ արդարադատության համակարգում տեղի ունեցած թերևս ամենաաղմուկալի իրադարձությունը մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի այս ամիս հրապարակված զեկույցն էր։ Զեկույցը Հայաստանի դատական համակարգում իսկական փոթորիկ առաջացրեց, քանի որ օմբուդսմենն իր պատրաստած փաստաթղթում ասաց այն, ինչ գիտեն հայկական դատական համակարգի հետ երբևիցե առնչված բոլորը. դատարանները Հայաստանում քիչ են տարբերվում սուպերմարկետներից, այստեղ էլ ցանկացած ապրանք, այսինքն դատավճիռ ունի իր տակ սահմանված գինը։ Այսօր իդեպ Անդրեասյանի զեկույցին է արձագանքել արդարադատության նախարար Ժայր Թովմասյանը, լսենք Հովանես Շահոյանին։
Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը, անդրադառնալով դատական համակարգին առնչվող մարդու իրավունքների պաշտպանի վերջերս հրապարակած արտահերթ զեկույցին, կարծիք հայտնեց, որ պաշտպանի զեկույցից հետո դատական համակարգի նկատմամբ վստահությունն էլ ավելի կպակասի։
Ամենագլխավոր գործոնը դա վստահությունն է, որի պակասը կա, բայց եկեք ինքներս նայենք, մենք ինչ ենք արել, որ այդ վստահությունը ընդհանրապես բարձրանա։ Հիմա այս զեկույցից հետո պատկերա, որ բոլոր դատավորները ներողություն են խնդրում, այնտեղի մենքերներն են կասրիկաները։ Այս զեկույցը, որ կարդում ես, տպավորությունը։
Նախարարն ասում է, որ եթե ինքը լիներ մարդու իրավունքների պաշտպան, այդպիսի զեկույց չէր գրի։
Որտեվ մարդու իրավունքների պաշտպանի խնդիրներից մեկը արկա խնդիրների լուծման հնարավոր ճանապարհներն են։ Իսկ այս պահի դրությամբ մենք ունենք հետևյալ պատկերը. հասարակական անվստահության աստիճանի բարձրացում, այսինքն զեկույցը այնքան սուր է, այս իրենց փշերով, որ ինքը այսպես ոզնու նման կծկվելու է եւ ասեղներ է ցույց տալու ընդհանրապես բոլորին, այդ թվում մարդու իրավունքների պաշտպանի, եւ հասարակության մեջ արմատավորվելու է այն կարծիքը, որ այստեղ բացի վիրահատական միջամտությունից ցանկացած այլ բարեփոխումներ ձախողման են մատնված, ոչինչ հնարավոր չի անել։
Սրանք այն հետեւություններն են, որ կարող է անել զեկույցից շարքային քաղաքացին, կարծում է Թովմասյանը։
Թեպետ մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքով ինքը իրավունք ունի իր աղբյուրները չհրապարակելու, իր դրանք չասելու, բայց դրանք բավականին եզրային են, երբ որ դու վերլուծություններ ես անում, դու հիմքում դնում ես սոցիոլոգիական հարցումները ու կոնկրետ դրանք մեղադրանքի են ըստ էության անցնում։
Այդուհանդերձ Թովմասյանը գտնում է, որ դա մտահոգ մարդու զեկույց է։ Հիշեցնենք, մարդու իրավունքների պաշտպանն իր արտահերթ զեկույցում իթիվս այլ հարցերի կասկածի տակ էր դրել Վրջերաբեկ դատարանի արդարու վստահելի լինելը, հրապարակել այսպես կոչված դատական կաշառքի սակագներ, որոնք ըստ պաշտպանի առկա են դատական տարբերացիաններում եւ տատանվում են 500-ից 50,000 ամերիկյան դոլարի սահմաններում։ Անդրադառնալով հարսնակար ռեստորանային համալիրի տարածքում եւ Սյունիքի նախկին մարզպետի տան մոտ տեղի ունեցած սպանությունների գործերի վերաբերյալ հնչող քննադատություններին, Թովմասյանն ասում է, որ եթե հասարակության լայն շրջանակի մոտ կասկածներ են մնում, դա նշանակում է, որ լրջագույն անելիքներ կան, պետք է ավելի հրապարակային աշխատեն դատախազությունը քննչական մարմինները։
Բայց դուք մի շաշվի արեք, որ մի կողմից իրենք ունեն նախաքննության գաղտնիության սկզբում, որ ամբողջությամբ չեն կարող հրապարակել, մյուս կողմից կա հանրային ճնշում այդ բոլոր փաստերի մասին իրականությունը վերբարձրացնելու։ Եվ այս երկուսի շրջանակում որքանով է հնարավոր լինում դա անել, մի գուցե ես այստեղ տեսնում եմ խնդիրներ, այստեղ խնդիրներ կան, բայց մյուս կողմից էլ կրկնում եմ, դժվար է այս հարցերում ընդունել այնպիսի որոշում, որը 100%-ով բոլոր հարցերը կփակվի։
Նախարարը քննադատելով իր կառույցի աշխատանքները ակնկալում է, որ հաջորդ տարի ոլորտի համար շոշափելի տեսանելի փոփոխություններ կլինեն։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական թեման շարունակելով նշեմ, որ շաբաթ ենք տևածն միջումից հետո այսօր նոր և ավանվարչական շրջանների դատարանում վերսկսվել է հարսնակարի գործով դատավարությունը։ Ռուբեն Հայրապետյանի սեփականություն հանդիսացող ռեստորանային համալիրում 2012-ի հունիսին ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանի սպանության գործով դատաքննությունն այսօր նոր փուլ է մտել, մեկնարկել են պաշտպանական ճառերը դատական նիստին ներկայ Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հարսնակարի գործով 6 ամբաստանյալներից վարորդ Արթուր Բաբլոյանի պաշտպան Արմեն Խաչատրյանն իր պաշտպանական ճառով Ավան և Նոր-Նոր վարչական շրջանների առաջինացանի դատարանից պահանջեց դատավճիռ կայացնելիս Արթուր Բաբլոյանի նկատմամբ կիրառել համաներման ակտը, քրեական գործը կարճել նրա մասով։
Եթե դատարանը հետազոտված պատմությունների նոմերը հաստատված կհամարի ամբաստանյան Արթուր Բաբլոյանի կողմից դատավարությունը կատարելու անդամակ է, ապա միշտում եմ ամբաստանյան Բաբլոյանի նկատմամբ կիրառել Հայաստանի Հանրապետության Անկախության Արշակման 22-րդ պարագրաֆի կառավարության համալիրում արդարի մասին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի որոշման դիրքերը և Բաբլոյանի մասով կարճ քրեական գործի վարույթը։
Արթուր Բաբլոյանը դատաքննության ամբողջ ընթացքում չէր ընդունել իրեն առաջադրված մեղադրանքը, սակայն երբ խորհրդարանն արդեն որոշում էր ընդունել համաներում հայտարարելու մասին, ստանձնեց տուժողներից մեկին հարվածելու պատասխանատվությունը։ Տուժող կողմը բազմիցս հայտարել է, որ Վահե Ավետյանի մահվան համար անհրաժեշտ էր առաջադրել սպանության մեղադրանք, սակայն նախաքննական մարմինն անտեսելով տուժող կողմի բազմաթիվ միջնորդությունները, էական նշանակություն ունեցող հանգամանքներն այդպես էլ չբացահայտեց և ամբաստանյալներին առաջադրեց սպանության մեղադրանք։ Եվ ահա այսօր Բաբլոյանի պաշտպանը, վկայակոչելով իրավապահ համակարգի թույլ տված խախտումները, փորձեց ապացուցել, որ մեղադրանքը ներկայացվել է ենթադրություններով։ Պաշտպանը նաև փորձեց վերահաստատել վարկածը, թե տուժողները հայհոյել են հարսնակարի աշխատակիցներին և որ դրա հետևանքով էլ տեղի է ունեցել ծեծ։ Հիշեցնեմ, այս վարկածը հերկվել էր մեղադրական եզրակացությամբ և մեղադրական ճառով։ Դատախազը պնդել էր, որ տուժողներին հայհոյանքներ վերագրելը հետապնդում է քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու նպատակ։ Մյուս ամբաստանյալի Նորայր Հայրապետյանի պաշտպան Երեմ Սարգսյանն իր ճառը սկսեց մեղադրելով հարսնակարի գործի վերաբերյալ պահանջներ հնչեցրած քաղաքացիական հասարակությանը, իրավապաշտպաններին, լրագրողներին և անհատ քաղաքացիներին մարդասպանության հետևանքով հարսնակարի աշխատակիցներին պատժելու պահանջների կապակցությամբ։
Բոլորին մի համուր պահանջ եղավ, որպեսզի սույն քրական գործով օրենքի խախտմամբ ձերբակալված և որպես մեղադրյալ ներգրաված բոլոր անձի միանշանակ դատապարտվեն առանձնապես ծանր հանցագործության կատարման համար և ենթարկվեն այդ հանցագործության կատարման համար նախատեսված առավելագույն պատժի։
Հիշեցնեմ, Նորայր Հայրապետյանը համաներում հայտարարելու մասին խորհրդարանի որոշումից հետո ստանձնել էր Վահե Ավետյանին հարվածելու պատասխանատվությունը, թեև մյուսների նման մեղադրվում էր բոլոր տուժողներին ծեծելու Վահե Ավետյանին մահվան հասցնելու մեջ, իսկ նրա պաշտպանն այսօր հարցադրում հնչեցրեց.
Միթե որևէ մեկը կասկած ունի, որ եթե մեզանից յուրաքանչյուրը նույնպես դեպքի ժամանակ աշխատել հարսնակար ռեստորանային համալիրում և ընդհանրապես դեպքին ներկա լինելու հիմքով նախաքննական մարմնի կողմից նրա վերաբերյալ նույնպես առած ապացույցների բավարար համակցության մեղադրական եզրակացություն կազմում է, նա նույնպես արժանանալու է այս նույն գնահատականին և վերաբերմունքին, ինչ ներկայիս ամբաստանյանը։
Մյուս ամբաստանյաների պաշտպանները ճառով հանդես կգան հաջորդ դատական նիստին դեկտեմբերի 25-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շրջանի ամերիկյան ամենահայտնի հեռուստասերիալներից մեկը Breaking Bad-ը բազմաթիվ երկրպագուներ ձեռք բերեց նաև Հայաստանում։ Հեռուստասերիալը պատմում է քիմիայի դպրոցական ուսուցչի մասին, ով տեղեկանալով իր անբուժելի հիվանդության մասին, սկսում է թմրանյութ արտադրել ընտանիքը ծանր սոցիալական վիճակից դուրս բերելու համար, և ի վերջո օրինապաշտ ամերիկյան քաղաքացուց վերածվում է Հայզենբերգ մականունը կրող փորձառու նարկո բարոնի։ Ամերիկյան այս ֆիլմի հայաստանցի երկրպագուները հազիվ թե պատկերացնեին, որ Breaking Bad-ի սյուժեն կարող է գրեթե նույնությամբ կրկնվել Երևանում, որտեղ դատարանի առջև են կանգնել մի խումբ փորձառու քիմիկոսներ, իբր արդյունաբերական մասշտաբներով ամֆետամին արտադրելու մեղադրանքով։ Հայկական Հայզենբերգների դատավարությանը հետևել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Վերաքնիչ քրեական դատարանը դատավորումը Հերար Արղամանյանի նախագահությամբ հրապարակեց քիմիկոսների գործով դատավճիռը անփոփոխ թողնելով Շենգավիթի առաջին աճանի դատարանի որոշումը 9 ամբաստանյաններից 8-ի մասով։ Վերաքնիչը 1 տարով պակասեցեց միայն 54-ամյա Հակոբ Համբարձումյանի պատիժը։ Թմրամիջոց պատրաստելու և իրացնելու մեջ մեղադրվող Հակոբ Համբարձումյանն այսօրվա որոշմամբ 10 տարվա փոխարեն դատապարտվեց 9 տարվա ազատազրկման։ Համբարձումյանը ճանաչվել էր սահմանափակ մեղսունակ ըստ մեղադրական եզրակացության չպարզված հանգամանքներում, չպարզված քանակությամբ թմրամիջոց պատրաստելու և չպարզված անձանց իրացնելու մեջ մեղադրվող մյուս 8 ամբաստանյալների մասով դատավճիռը թողեց նույնը։ Շենգավիթի առաջին աճանի դատարանը հունիսին Քիմտեղ գիտահերազոտական ինստիտուտի տնօրեն Սամվել Խաչատյանին դատապարտել էր 12 տարվա ազատազրկման։ Առաջին աճանը 10 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել Քիմտեղի հետ առնչություն ունեցած 46-ամյա Արմեն Բաղդասարյանին, ինչպես նաև 61-ամյա Աղվան Վարդանյանին, 58-ամյա Աշոտ Առաքելյանին, 38-ամյա Արմեն Լեպեջյանին, 65-ամյա Սամվել Համբարձումյանը և 78-ամյա Սիրաժ Ղամբարյանը ըստ վերաքնիչ դատարանի որոշման պետք է կրեն 7.5 տարվա ազատազրկում, 65-ամյա Արա Ռոստոմյանը 8 տարվա ազատազրկում։ Նշեմ, որ այս անձանց մեջ կան նաև քիմիկոս գիտնականներ։ Դատավճիռի հրապարակումից հետո զայրացավ ամբաստանյալ Աղվան Վարդանյանը.
62 տարեկան մարդուն 10 տարի դատում են առանց հիմքերի, առանց փաստերի, առանց ճամաճելու է պարտերեն ունախ, որ դատական նիստերը պահված է, զարգացող է, այսքան բանը կողքից քրիչի կոմից ծախսել է, մեղադրողի կոմից ծախսել է, ամեն ինչ արվել է, ամեն ինչ արվել է,
Մյուս ամբաստանյալները ևս հայտարարում էին, որ ամեն դեպքում փորձելու են վճռաբեկ դատարանում հասնել արդարության։ 10 տարվա ազատազրկման դատապարտված Աշոտ Առաքելյանի 14 հիվանդություններից 4-ը կառավարության սահմանած չափանիշներով համատեղելի չեն ազատազրկման պայմաններին, բայց նրա խափանման միջոցն այդպես էլ չփոխվեց։ Պաշտպան Գագիկ Պապոյանն ասում է, այս գործը եվրոպական դատարանում կհանգուցալուծվի ընդդեմ Հայաստանի կառավարության։
Բայց այստեղ հարց եմ առնում, թե Աշոտ Առաքելյանը առողջությունը կների մինչև Եվրոդատարանում այդ հարցի քննարկումը։
10 տարվա ազատազրկման դատապարտված Արմեն Լեպեջյանի պաշտպան Գագիկ Բաղդասարյանը տեղեկացրեց, որ Լեպեջյանը վճռաբեկ դատարան դիմելու իրավական հիմքեր ունի։
Այսօրեն երեկվայի միջնորդությանը ոչ դատականիստի ժամանակ, ոչ էլ ներկայիս որոշումով դատարանը չանդրադարձավ։ Երեկ միջնորդեցի, որպեսզի կատարվի փորձարարություն։ Պարզելու համար վերջապես այդ նյութը, որի համար այս մարդկանց 10 տարի միջին հաշվով որ վերցնում ենք համարյա, դատապարտում են հնարավոր է Հայաստանում ստանալ ընդհանրապես թե ոչ, և մասնավորապես իրանց նկարագրած տեխնոլոգիայով, միթե դատարանը չպետք է պարզի այդ հարցը։
Արմեն Լեպեջյանը ըստ գործի նյութերի ունի 4-ամյա կրթություն, բայց նա մեղադրականի նկարագրություններով և նախաքննության ժամանակ ճնշումների հետևանքով տված ինքնախոստովանական ցուցմունքների համաձայն նկարագրել է քիմիական բարդ ռեակցիաներ, նշելով նյութերի անուններն ու փոխազդեցության մանրամասները։ Օրգանական գործական քիմիայի գիտատեխնիկական կենտրոնի տնօրեն քիմիական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վիգեն Թոփուզյանը ազատության հարցերին պատասխան անհավանական համարեց, որ 4-ամյա կրթություն ունեցողը կարող էր քիմիական փոխազդեցությունների մասին նման բացատրություններ գրել։ Դոկտոր պրոֆեսորի գնահատականը մեղադրական եզրակացության մեջ նկարագրված քիմիական ռեակցիաների ճշգրտության մասին։
Քիմիական հատվածը մեղադրականի տեղտեղ այնքան էլ հասկանալի չեն քիմիկոսի։
Եթե այդ իմացությունները ուսանող ունենայիք, ինչ
կներեք, այդ արդեն կարող է ոչ թե այդ իմացությամբ, այլ այդ ձևակերպումով, եթե ուսանող լիներ, գուցե քննությունը չկարողանար ապահովել։
Հիշեցնեմ, որ քրեական գործի հիմքում դրված մեղադրական ցուցմունքներից մեկի հեղինակը ՎԿ Արտակ Մանուչարյանը դատանին հայտնել էր, թե նախաքննության ժամանակ ցուցմունք տալիս եղել է թմրանյութի ազդեցության տակ, իսկ այդ մեղադրական ցուցմունքը գրել է քննիչը։ Երեկ ամբաստանյալ Աշոտ Առաքելյանը պնդեց, որ կա իր և քննիչի խոսակցության ձայնագրությունը, որն ապացուցում է, որ քննիչ Արթուր Մելիքյանը եւս շինծու է համարել իրիս կազմած գործը, պնդելով, թե ճնշումներ են եղել։ Ամբաստանյալների հարազատների բացատրությամբ այս գործի հարուցման պատճառն այն է, որ ոստիկանությունը փորձում է ցույց տալ, թե պայքարում է թմրամիջոցների դեմ։ Վերջին տարիներին ոստիկանությունը արտաքին աղբյուրներից ֆինանսական հատկացումներ է ստանում պայքարի համար։ Համացանցում առկա տվյալներով միայն ամերիկյան կառավարությունը 150,000 դոլար արժողությամբ գրասենյակային և համակարգչային նոր սարքավորումներ էր հանձնել Հայաստանի ոստիկանությանը։ Ոստիկանության համակարգում բարեփոխումներ կատարելու նպատակով մասնավորապես ԵԱՀԿ-ն ևս խոշոր գումարներ է հատկացրել Հայաստանի ոստիկանությանը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կուտակային պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի ներդրմանը մնացել է ընդամենը 11 օր։ Հունվարի 1-ից 1974 թվականից հետո ծնված բոլոր անձիկ պարտավոր են լինելու իրենց աշխատավարձի առնվազն 5% փոխանցել որևէ մասնավոր կենսաթոշակային հիմնադրամի։ Ուշագրավ է սակայն, որ կառավարությունն այս նորամուծության տեղեկատվական արշավը սկսել է իրականացնել դրա ներդրումից ընդամենը մի քանի օր առաջ։ Իդեպ, կառավարությունը պնդում է, որ բարեփոխումներն իրականացվում են որպես հիմք ընդունելով 1981 թվականին Չիլիի նախկին բռնապետ Աուգուստո Պինոչետի կողմից իրականացված նմանատիպ կենսաթոշակային բարեփոխումը։ Հարկե սակայն նկատել, որ այսօր Չիլիում այդ համակարգը խստորեն քննադատում են, նշելով, որ դրա արդյունքում թոշակների չափը չավելացավ, փոխարեն աստղաբաշխական շահույթներ ստացան մասնավոր կենսաթոշակային հիմնադրամերը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
10 օրից պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգը ուժի մեջ կմտնի, սակայն քաղաքացիները դեռևս չգիտեն, թե ինչպես պետք է ընտրեն կառավարչին եւ ֆոնդը։ Այդ նպատակով հիմա ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունը 149,000 ԱՄՆ դոլար է հատկացնում աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությանը։ Ըստ էության, նախարարությունը այս գումարով պետք է օգնի բնակչությանը, բացատրելով, թե որ ֆոնդն է ավելի ձեռնտու։ Նախարար Արտեմ Ասատյանը ասում է, քաղաքացիները պետք է ֆինանսապես գրագետ լինեն։ Նախարարի կարծիքով կուտակային համակարգի ներդրման դեմ բողոքի պատճառը ինֆորմացիայի պակասն է, անորոշությունը։ Մեր այն հարցին, թե ուշացած չի արդյոք գիտազեկման համար տրամադրվող գումարը, նախարարն ասաց, որ 10 տարի է արդեն այն քննարկվում է ամենատարբեր շրջանակներում, այլ խնդիր է, որ հասարակությունը հետաքրքրություն չի ցուցաբերում։
Բավականին լավ եմ գնահատում արդեն իրազեկվածության աստիճանը եւ պահանջարկը ավելի շատ, ավելի մանրամասն իմանալ համակարգի վերաբերյալ, եւ մենք ամբողջ կատարած աշխատանքները նախկինում, որ իրականացրել ենք, պետք է կրկնապատկենք այն, որ այսօր քաղաքական պատասխանատվություն ենք վերցրել, որպեսզի իրականացնենք այս բարեփոխումները։ Սա միակ ճիշտ ճանապարհն է, եւ սա է ապահովելու մեր երկրի քաղաքացիների սոցիալական ապահովության բավարար մակարդակը նաև ապագայում։ Մյուս միջոցները, որոնք այսօր հնարավոր էր անել, դրանք միգուցե ավելի պոպուլյար, ավելի ժողովրդահաճո, բայց ոչ ավելի արդյունավետ այն եւ այն։
ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության հայաստանյան տնօրեն Քերն Հիլիարդը նույնպես տեղյակ է, որ քաղաքացիների մի զգալի խմբի մոտ նոր օրենքը դժգոհություն է առաջացրել։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, համակարգը ներդնելիս արդյոք ուշադրություն չի դարձվում երկրի ներկա սոցիալ-տնտեսական վիճակին, այսինքն՝ ի վիճակեն արդյոք այսօր մարդիկ մտածել ապահով ծերության մասին, երբ դժվարանում են հիմա ապրել։ Տիկին Հիլիարդը հավատացած է, որ սոցիալ-տնտեսական խնդիրները լուծելու համար հեռանկարային քայլեր արդեն ձեռնարկվում են։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, ամենաահկատ խավը ամենաերիտասարդերն ու ամենածերերն են։ Հին կենսաթոշակային համակարգը չէր կարող ապահովել տարեցների պատշաճ կենսամակարդակը, եւ այն շարունակելու դեպքում այսօր աշխատողները կհայտնվեն նույն իրավիճակում, ասում է Տիկին Հիլիարդն ու
ավելացնում։
Ես հասկանում եմ, դժվար է սեփական գրպանից վճարել այդ գումարը, երբ կան բազմաթիվ սախսեր, երեխաների կրթություն, նրանց հագուստը եւ այլն, բայց ավելի լավ է այսօր մի քիչ վճարել, այսօրվանից մի քիչ կուտակել, որպեսզի կենսաթոշակային տարիքին հասնելու ժամանակ չմտածել, ինչպես ենք հիմա ապրելու։
Then to wonder when you're finished working how you're going to live.
Տիկին Հիլիարդը հավելեց, որ համակարգը ներդրվել է Չիլիի օրինակով։ Օրենքի ներդրման ժամանակ Չիլին միջինից ցածր եկամուտ ունեցող երկիր էր։ Օրենքին ընդդիմացող տնտեսագետները պնդում են, սակայն, որ Չիլիում պարտադիր կուտակային համակարգի մասնակիցները ազատվել են եկամտահարկ վճարելու պարտականությունից։ Մեր այս դիտարկմանը Տիկին Հիլիարդն ասաց, որ այս առանձնահատկությունների մասին խոսել չի կարող, սակայն տեղյակ է, որ այդ հարցերը քննարկվում են։ Եկամտի և սոցիալական հարկի հարաբերակցության նկատմամբ մենք անտարբեր չենք։ Միջդեռ նախարար Ասատյանը այս խնդիրն արդեն լուծված է համարում։
Մեր օրինակում, երբ նշեցի, որ սա հայաստանյան մոդելն է, մենք այդ խնդիրն ենք լուծել, եւ 5% վճար կատարող երիտասարդին նաեւ պետությունը հավաքված եկամտային հարկից լրացնում է, որպեսզի 10% աշխատավարձի ուտակվի իր վաղված երության ապահովման համար։ Դա նշանակում է, որ կիսվում է նաև երիտասարդի բեռը, այսինքն այդ հարցադրումն էլ է դուրս գալիս։
Ի վերջո, որքան էլ ուշացած լինեն իրազեկման համար հատկացումները, վաղ թե ուշ 1974 թվականից հետո ծնված քաղաքացիները ստիպված են լինելու որևիցե կառավարիչ ընտրել և աշխատավարձի առնվազն 5% պահել կառավարչի առաջարկած ֆոնդերից մեկում։ Օրենքին ընդդիմացողները հույս ունեն, որ սահմանադրական դատարանը արդար որոշում կկայացնի օրենքի սահմանադրականությունը քննարկելիս և ակնկալում, որ օրենքը բայց և այնպես հետ կկանչվի։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ թերթգրում է. Հատկապես վերջին 1-2 տարիներին Հայաստանում արմատավորված հակառուսական տրամադրությունները բավականին տեսանելիորեն դրսևորվեցին դեկտեմբերի 2-ին Պուտինի Հայաստան կատարած այդ ընթացքում։ Ընդ որում առավելապես քծնանքան խեղդ լինող Հայաստանի իշխանությունների ջանքերի շնորհիվ այսօր Վլադիմիր Պուտինը մեր հայրենակիցների մի զգալի մասի մոտ ընկալվում է որպես բռնապետական արժեհամակարգ կրող քաղաքական գործիչ, որի նախագահությամբ Ռուսաստանը գլորվում է հետ, հետս հետե ավելի ու ավելի հեռանալով ժողովրդավարական արժեքներից ու երկիրը ընկղմելով ռուսական ազգայնականության ու կայսերապաշտության խավարի մեջ։ Սակայն անգամ Վլադիմիր Պուտինին չսիրողները և նրան բռնապետ համարողները չեն կարող չնկատել, որ այդ գործիչը տարեկան առնվազն մեկ անգամ հասանելի է ու բաց աշխարի բոլոր լրատվամիջոցների համար, գրում է ժողովուրդն ու համեմատում։ Հաշվի առնելով այն, որ Հայաստանում գրեթե ամեն ինչում իշխանությունները փորձում են նմանակել ռուսականը, փորձենք հիշել, թե քանի անգամ է նմանասուլիս տվել Հայաստանի նախագահի աթոռը զբաղեցնող Սերժ Սարգսյանը։ Իր արդեն 5.5 ամյա պաշտոնավարման ընթացքում եղել է որևէ դեպք, երբ նա պատասխանի միանգամից մի քանի տասնյակ տեղի ու արտերկրի լրագրողների հարցերի, ելչ ասած սեփական քաղաքացիների ուղիղ հարցադրումներին։ Նման բան չի եղել, քանի որ պարզապես չէր կարող լինել, գրում է ժողովուրդը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Հայաստանում իշխանությանը չվստահելու հիմքերը բազմաթիվ են։ Շատ հեռու չգնալու համար նշենք, որ Հայաստանի քաղաքացիներին այդպես էլ չբացատրեցին, թե ինչու էր գազի իսկական գինը մեզնից թաքուն պահվում, ինչու է մեր պետությունը մշտապես պարտ մնում Ռուսաստանին հսկայական գումարներ, և վերջապես ինչու են սահմանի վրա ստացված $189 գազը մեզ վրա վաճառում $400։ Մարդիկ ի վերջո կընդունեն ցանկացած բացատրություն, եթե այն գոնե որոշ չափով տեղավորվի ձևական տրամաբանության կանոնների մեջ, բայց պաշտոնյաները հարցազրույցներում և խորհրդարանական ամբիոններից այնպիսի բացատրություններ են տալիս, որոնցից իրենք էլ գլուխ չեն հանում։ Այսօր էլ վստահ եմ, ներկայացնելու են իրենց կնքած դարի գազային պայմանագիրն այնպես, որ բոլորին միանգամայն պարզ կդառնա, մեզ նորից խաբում են, կարդում ենք Արաբոտի խմբագրականում։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանի քաղաքական դաշտը մի զարմանալի առանձնահատկություն ունի։ Իշխանությունների գործունեությունից դժգոհ ուժերի պակաս չի զգացվում, բայց այդ ուժերից յուրաքանչյուրը նախընտրում է պայքարի այն ուղղությունը, որը ձեռնտու է կոնկրետ իրեն։ Հայազգային կոնգրեսն օրինակ հանդես է եկել կառավարության անվստահություն հայտնելու նախաձեռնությամբ և ակնկալում է, որ խորհրդարանում ներկայացված ոչ իշխանական ուժերը կմիանան դրան։ Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը գտնում է, որ խորհրդարանի հրաժարականն ավելի կարևոր է։ Արշակ Սադոյանն ասում է. Ինչ եք կպել կառավարությունից, չգիտեք, որ որոշումները Սերժ Սարգսյանն է ընդունում։ Կան բազմաթիվ փոքր կուսակցություններ և անհատներ, որոնք իրենց տիկունքում կայացած քաղաքական ուժ չունեն, ուստի գտնում են, որ պետք է հրաժարվել կուսակցականացված պայքարի ֆորմատից և այլն։ Մի խոսքով, ում ինչ հարմար է, այն էլ ասում է, գրում է չորրորդն ու գնահատում. Կառավարության անվստահություն հայտնելու հեռանկարն ավելի իրատեսական է։ Անվստահություն հայտնելը չափազանց դժվար կլինի առանց խորհրդարանու մեծամասնություն ունենալու, բայց փոխարենը այդ հարցում ընդդիմությունը զորավոր փաստարկներ ունի։ Վերջին հաշվով գործունենք կառավարության կողմից իրականացված կոնկրետ հանցագործությունների հետ, որոնց արդյունքում պետությանը հսկայական նյութական վնաս է հասցվել։ Ավելին, այդ գործողությունների հետևանքով Հայաստանի բնակչությունը հսկայական նյութական վնասներ է կրել և շարունակում է կրել, իսկ սա նշանակում է, որ կառավարությունը ցրելուն ուղղված շարժումը հասարակական մեծ աջակցություն կստանա։ Հայոց աշխարհ թերթում կարդում ենք. Իր ռասիստական հայացքներով հայտնի Թուրքիայի բանվորական կուսակցության ղեկավար Դողուփերին Չեքին արդարացնելու մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դեկտեմբերի 17-ի որոշումը հստակորեն քաղաքական քայլ է, որի թիկունքում դժվար չէ նկատել Արևմտյան Հանրակրության կողմից Հայաստանի հանդեպ ձեռնարկվող նոր խաղի առաջին ազդանշանները։ Դրա ուղղակի շարունակությունն է Ֆրանսիայում սկիզբ առնող հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող նոր օրինագծի նախապատրաստման ու քննարկման գործընթացը։ Անվիճելի է, որ այս ամենն ակնհայտորեն շահկապվում է Թուրքիայի արտգործնախարար Դավութոգլուի Երևանյան այցի և հունվարի վերջին Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի Թուրքիա կատարելի կայցի հետ։ Ակնհայտ է, որ սրանով Հայաստանի հանդեպ իրականացվող քաղաքականության համատեքստում ողջ Արևմուտքի անունից հանդես եկող Ֆրանսիան, որի նախագահը Թուրքիա այցելելուց մի քանի ամիս անց 2014-ի մայիսին պատրաստվում է նաև ժամանել Հայաստան, ստեղծում է յուրահատուկ հայ-թուրքական ռուլետկա, պատկերավորում է Հայոց աշխարհ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Օրվա գլխավոր միջազգային նորությունն իհարկե Ռուսաստանից էր։ Մի քանի ժամ առաջ Կարելիայում գտնվող ուղիղ աշխատանքային գաղութից դուրս եկավ վերջին տասնամյակների ամենահայտնի ռուսաստանցի կալանավորը՝ Յուգոս ընկերության հիմնադիր Միխայել Խադարկովսկին։ 90-ականների սկզբից նավթային բիզնեսի առանցքային ներկայացուցիչներից մեկը դարձած Խադարկովսկուն ձերբակալեցին 2003-ի աշնանը Նովոսիբիրսկի օդանավակայանում։ Տարիներ շարունակ նա մերժում էր Վլադիմիր Պուտինին ներման խնդրագիր գրելու Կրեմլից եկող բոլոր ակնարկները, ինչու այս անգամ Խադարկովսկին որոշեց այնուհանդերձ դիմել երկրի նախագահին Կիմոնան Կազաբաբայանից։
Երեկվանից այստեղ Մոսկվայում խոսում են միայն Խադարկովսկուց։ Հիշեցնեմ, 3-4 ժամ տևած Մամլո ասուլիսից անմիջապես հետո Վլադիմիր Պուտինը ասել է, որ Միխայել Խադարկովսկին ներման դիմում է գրել և ինքը որոշել է նրան ազատ թողնել։ Ռուսաստանի ամենակարող նախագահն այսօր Խադարկովսկուն ներում շնորհելու մասին հրամանագիրը ստորագրել է և Միխայել Խադարկովսկին թողել է կալանման վայրը։ Այստեղ կան մի շարք հարցականներ, այսպես Խադարկովսկու փաստաբանները 3 հայտնել էին, որ տեղյակ չեն եղել, որ նա ներման դիմում է գրել։ Նույնիսկ հարազատները տեղյակ չէին։ Խադարկովսկու մայրը 3 օրինակ ասել է, որ տեղյակ չէի։ Շատ ուրախ եմ, բայց դեռ չեմ հավատում, ասել է Մարինա Խադարկովսկան։ Այսօր Կոմերսանտ թերթն իր աղբյուրին վկայակոչելով գրել է, որ Խադարկովսկու հետ հանդիպել են հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչները, պատմել են նրան, որ իր մայրը քաղցկեղով հիվանդ է և որ իր դեմ նոր երրորդ քրեական գործն է հարուցվելու, և այս հանդիպումից հետո է Յուգոսի նախկին սեփականատերը որոշել դիմել Պուտինին։ Թե ինչ է սա նշանակում, ինչու է Պուտինը որոշել ազատ թողնել Խադարկովսկուն, միանշանակ պատասխան չկա։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի նախկինում ամենահարուստ մարդը համարվում էր Պուտինի համար մեկ թշնամին, և քչերն էին այստեղ Մոսկվայում հավատում, որ Պուտինը երբևէ թույլ կտա Խադարկովսկուն դուրս գալ բանտից, և քչերն էին նաև զարմացել, երբ իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները բոլորովին վերջերս հայտարարել էին, թե Խադարկովսկու դեմ նոր երրորդ գործն են սկսելու։ Սվետլանա Бахминан, Юкоси нахкин Ирабабана, Асуме.
Я думаю, что единственное, что могло заставить написать, это действительно какая-то серьезная ситуация с родными, и это, конечно, огорчает.
Миак Бановор, Карух Эрстипель Хадарковскун, Димель Путинин, Нерман Хантранков, Ир Харазатнериц, Мегиет Капфац Хантильне. Путине вахецеле, вор арифмутк нискапес к бойкоти Сочиум Петр Варинка и Налик Олимпиакан Хагаре, и ворошеле нман Кайлов Хаджуанал Вашингтонин и Брюсселин, хат капес Украина и շուրջ տեղի ունեցող զարգացումների ֆոնին, և սա իսկապես լուրջ քայլ է, որից Ռուսաստանի նախագահը միայն շահում է, այսօր գրում են ռուսաստանցի փորձագետները։ Արևմուտքն արդեն արձագանքել է, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն ասել է.
Ich nehme jetzt diese Entscheidung mal als Entscheidung. Ich habe mich sehr oft dafür eingesetzt, dass Herr Khodorkovsky freigelassen werden kann.
Ուրախ եմ, ես հաջող եմ Պուտինին հորդորել ազատել Խադարկովսկուն։ Խադարկովսկու ազատելու մասին որոշումը ողջունել է նաև Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Լորան Ֆաբիուսն, ասել է, որ ուրախ է, որ ազատազրկումն ավարտվեց։ Ռուսաստանցի անդիմադիրները նույնպես արդեն արձագանքել են, այսպես Ալեքսեյ Նավալնին, ու մի քանի ամիս առաջ նույնպես ազատազրկում էր սպառնում, այսօր իր բլոգում գրել է. Հետաքրքիր է իմանալ, թե ինչ է Խադարկովսկին զգում այսօր, նրա կյանքից 10 տարի են գողացել, նա 10 տարի աննկարագրելի արժանապատվությամբ է իրեն պահել, գրել է Ալեքսեյ Նավալնին այսօր։ Ավելեմ, այսօր թերևս հիմնական հարցերից է, ինչ է անելու ազատության մեջ Միխայել Խադարկովսկին։ Ռուսաստանցի բլոգերները Խադարկովսկու մասին Պուտինի այս որոշումը համեմատում են Մանդելայի և Սախրովի ազատման հետ, և ոչ պակաս կարևոր իրադարձություններ են ակնկալում։ Հիշեցնեմ, Միխայել Խադարկովսկուն ձերբակալել են 2003-ին Ռուսաստանի քաղաքական կյանք մուտք գործելու իր փորձերից անմիջապես հետո։ 2005-ին նա հարկերից խուսափելու մեղադրանքով դատապարտվել է ազատազրկման, 2010-ին Խադարկովսկին երկրորդ անգամ է դատապարտվել, այս անգամ միջոցների վատման մեղադրանքով։ Նախկին օլիգարխի ազատազրկման ժամկետը լրանում էր 2014-ի օգոստոսի 23-ին։ Խադարկովսկին միշտ հերքել է իրեն վերագրվող մեղադրանքները, և հավելեմ նաև, որ գրեթե բոլորը այստեղ Մոսկվայում համոզված են, որ եթե Խադարկովսկին չդիմեր Պուտինին ներման խնդրանքով, նրա դեմ երրորդ գործը կսկսեին։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Թուրքիայի իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցության շուրջ ցակած կոռուպցիոն սկանդալն ավելի է խորանում թուրքական լրատվամիջոցների պնդմամբ 2003-ին իշխանության գալուց հետո Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը դեռ երբեք նման ծանր քաղաքական կացության մեջ չէր հայտնվել Էրդողանին հասցվող քարոշական հարվածները օրեցօր ավելի են սաստկանում ընդգրկելով արդեն ոչ միայն նրա մերձավոր զինակիցներին այլև ընտանիքի անդամներին լսենք Արմեն Քոլոյանին
Կառավարությունները սովորաբար չեն մեղադրում ոստիկաներին քաղաքական դավադրությունների մեջ, սակայն հիմա հենց դա է տեղի ունենում Թուրքիայում, որտեղ կոռուպցիայի գործով հետաքննությունը քաղաքական ճգնաժամի է հանգեցրել։ Ոստիկանները փորձում են պարզել ոսկու կասկածելի վաճառքի հանգամանքները, խոսքը միլիոնավոր դոլարների հասնող գործարքի մասին է, որին մասնակցել են 3 նախարարների եւ անվանի գործարարների զավակները։ Շաբաթասկզբին ոստիկանները ձերբակալել են մոտ 80 քաղաքացիների, այդ թվում նշված բարձրաստիճան անձանց ակներին նրանք մեղադրվում են կոռուպցիոն գործարքների եւ հետաքննությունը խոչընդոտելու փորձերի մեջ արդարություն եւ զարգացում կուսակցության ղեկավար վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը կարգադրել է պաշտոնանք անել Ստամբուլի եւ մայրաքաղաք Անկարայի ոստիկանության մի քանի հանձնակատարների եւ բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների վարչապետը պնդել է թե մեջբերում եմ ոստիկանները կեղտոտ արշավ են սկսել եւ փորձում են վարկաբեկել նախարարներին գալիք ընտրություններից առաջ մեջբերման վերջը Էրդողանը ակնարկել է թե այս գործողությունների նախաձեռնողները փորձում են հարված հասցնել կառավարությանը եւ պետության ներսում պետություն ստեղծել։ Նա անուններ չի նշել, սակայն ըստ վերլուծաբանների Կշտամբանկը հաստատագրված է Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած թուրք ազդեցիկ մահմեդական առաջնորդ Ֆեթուլլա Գյուլենի հետևորդներին։ Հյուրը Daily News 30-ի մեկնաբան Բարջին Յինանջի փոխանցմամբ մինչ այդ էլ Էրդողանը տարբեր առիթներով մեղադրել է Գյուլենի հետևորդներին։
Public opinion knows about who the prime minister or his minister are talking when they are talking about parallel state establishment.
Հանրությունը գիտակցում է, թե ովքեր են վարչապետի կամ նրա նախարարների թիրախը, երբ նրանք խոսում են պետության ներսում պետություն ստեղծելու ծրագիր հետապնդող ավազակախմբի մասին, առաջին անգամ չէ, որ նրանք այդ թեման են արձարծում, ասել է Յինանջը։ Ոսկու գործով հետաքննության արդյունքում ոստիկանների եւ Էրդողանի անմիջական քաղաքական շրջապատի որոշ ներկայացուցիչների միջև իսկական արճակատում է սկսվել։ Քնիչները խուզարկություններ են անցկացրել Կասկածալների տներում արգրաված իրեղեն ապացույցներից ամենասենսացիոնը թերևս կոշիկի տուփերն են, որոնց մեջ կանխի գումարով պահված է եղել 4.5 միլիոն դոլար։ Տուփերը հայտնաբերել են Հալկ Բանկ պետական բանկի գործադիր տնօրենի տանը, իսկ նախարարներից մեկի որդու տանը Ննջասենյակում հայտնաբերել են կանխի դրամ հաշվող մեքենա եւ տրսակներով թղթադրամ։ Ըստ քնիչների այդ խմբավորումը Իրանից նավթ եւ գազ գնելու համար հատկացված կանխի դրամը վերացել է Ոսկու, որն Իրանը փոխադրել Դուբայի տարածքով։ Այս պահին դեռ հայտնի չէ, թե կոնկրետ ով կառավարությունից կարող է ներքաշված լինել կոռուպցիոն գործարքում, եւ արդյոք Իրանի կառավարությունն էլ առնչություն ունի գործին, սակայն հաղորդվում է, որ առանցքային կասկածյալը Թուրքիայում բնակվող իրանցի գործարար Ռեզա Զարրաբն է, ով լավ կապեր ունի եւ Թուրքիայում եւ Իրանում եւ ամուսնացած է թուրք փոփաստղ երկչուհու հետ։ Թուրքիան նավթ եւ գազ է ներկրում Իրանից, սակայն միջազգային պատժամիջոցները արգելում են վճարումներ անել դոլարով կամ եվրոյով։ Հետևաբար թուրքերը պետք է վճարեն թուրքական լիրայով, սակայն իրանցիները Հալկ բանկից վերցրած լիրաներով Թուրքիայում ոսկի են գնում, այն պարկերով տանում են Դուբայ, ծախում դոլարով կամ եվրոյով, ապա այդ թղթադրամը կամ էլ հենց ոսկին փոխադրում են Իրան։ Այս գործարքները հակասում են ամերիկյան պատժամիջոցներին, որոնց նպատակն է փակել դեպի Իրան դոլարի, եվրոյի եւ թանկարժեք մետաղների հոսքը։ Հաջորդ տարի Թուրքիայում տեղի կունենան տեղական եւ նախագահական ընտրություններ։ Վարչապետ Էրդողանը բավական անհարմար վիճակում է հայտնվել, քանի որ 2003-ին իշխանություն է ստանձնել մաքուր ձեռքերի քաղաքականության կարգախոսով։ Մահմեդական առաջնորդ Գյուլենի հետևորդները ժամանակին եղել են արդարություն եւ զարգացում կուսակցության դաշնակիցները եւ օգնել են Էրդողանի հաղթանակներին։ Նրանց միավորել է վախը արդիական Թուրքիայի հիմնադիր աշխարհիկ կարգերի վճռական ջատագով Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի գաղափարախոսության նկատմամբ։ Երկու ուժերը համատեղ ջանքերով պայքարել են ընդհանուր թշնամու երթվյալ քեմալականների, աշխարհիկ զինվորականների եւ նրանց միացած արդարադատության վերնախավի դեմ, բայց հիմա սկսվել է կռիվ կառավարման ոճի շուրջ։ Ըստ էության սա պայքարը իշխանությունը կիսելու եւ որոշ հարցերում վճռական ձայնի իրավունք ստանալու համար, ասել է Հյուրիեթի մեկնաբան Յինանջը։ Էրդողանը գերադասում է հուշկու հակահարվածների մարտավարությունը։ Հիմա էլ նա շատ վճռական է տրամադրված, սակայն արդյոք այդ ոճը կաշխատի, եթե քննիչները ապացուցեն կոռուպցիայի փաստերը։ Դրա պատասխանը կտան թուրքերը 2015-ին ընտրատեղամասերում։
Վերադառնանք Հայաստան, տեղափոխվելով Գյումրի, ինչպես են պատրաստվում եկող 2014 թվականը դիմավորել Հանրապետության երկրորդ քաղաքում կպատմի Սաթեն Իգվանցյանը։
Գյումրու կենտրոնական հրապարակում այս օրերին գլխավոր տոնածառն են տեղադրում հրապարակի փողոցներից մեկն էլ տանում է ուղիղ դեպի շուկա։ Մենք էլ այցելենք ու տեսնենք, թե նախատոնական շուկայում ինչպես է ընթանում առևտուրը, արդյոք կա աշխուժություն։ Առևտրով զբաղվողները խոսքեր չէին խնայում վաճառվող ապրանքը գովազդելու, գնորդներին գրավելու համար։ Առևտրով զբաղվողները դժգոհում են, թե ցուրտ եղանակի նորերով դրսում կանգնում են, բայց առևտուր չկա։
Ժողովուրդը գումար չունի առևտրի, տեսին վիճակավոր է։
Այսինքն ամանորի շունչ չի զգացվում։
Ամանորի շունչ չի զգացվում, ընդհանրապես։
Ամանորի շունչ չի զգացվում, որ ամանոր է մի քանի օրից։
Առևտրով զբաղվողներից մեկն էլ կատակեց, թե գազիկին նիջել են, նոր տարին էլ մեկ ամսով հետաձգել են։ Վերջինիս հարցրի, թե արդյոք ինքը պատրաստվել է ամանորին։ Շուկայում այս օրերին սովորաբար ասեղ գցելու տեղ չէր լինում, սակայն այս տարի մարդկանց հոսքը շուկան նվազել է, շատերը գալիս են, գները հարցնում, հաշվարկանում ու հեռանում էին, կային նաև շուկայի ծանր բերով հեռացողներ։ Հիմա զրուցենք ու տեսնենք, թե ինչպես են նախապատրաստվել գյումրեցիները, արդյոք գնումներ արել են թե ոչ։
Ինչ կանքում արեք նախատեսել Շատ է, քիչ է թա։
Միջին է։
Աշխատող եք։
Չէ։
Բակումար։
Գումար տեսից։
Տեսից։ Դուք եք աշխատե դրսում հատ է։ Նոր եք վերադարձել։ Կները ոնց են տեղյակ եք։ Շուկայում։
Հա։ Լավ։ Քանդի։
Պատրաստվենք, ինչ են գազիս ջան։ Ներ է վիճակներս հատ է, բայց էլի պտենենք տարին մի անգամ այդ նոր տարին։ Հարիք բերե հաջողություն բերե մեզի բոլորի համար, խեղջերի համար, չկավորների համար։
Ինչ կամ կումարեք նախատեսեց ասել։
Ես իմ կարնենք էլի, քիչ-քիչ կարնենք, բայց դե հլը չիտեմ ինչ կամ կումարել է։
Լավ, այսպես ասեմ, գները ոնց են։
Գները շատ թանկ են, շատ թանկ են, 1 կիլո աբերսինը 800 դրամ, 500-700, տարբեր գների կապած, մենք աշխատենք, որ մատչելի գներով վերցնենք, որովհետև չունենք դոմիկի մեջ ապրող մաշտիկ ենք, դե որ դասի չեղնի, հեչ մարդ չի կրնայի վիճակի չէ, հեչ մեթանը մեն էլ ազիս ճան։
Դուք էլ եք դրսից ստաց է։
Մենք էլ ենք դրսից ստաց է, ոշկեն ենք, եթե որ եղներ թոշակառու մաշտիկ ենք, հեչ մանը չենք կրնայի, ջեն ենք 20-30,000 դրամով կրնաս, ստաց է։
Համազադամազի են, ամի զովածի ծնող են, նորտարի չեմ կնային։
Այն շկեղ սեղան, նորձակցություն։
Չէ, երևի անձել է արդեն այդ ժամանակ մեն նորձակցություն էրնի սեղանների մեջ։
Ճոխություն են, նորձակցություն։
Ճոխություն է մի չէ դա կսկրեմ եսի,
երեխեքին ապրել է պտի, Գյումրի։
Ինչ իրադարձություններ են սպասում երևանցի երաժշտասերներին տոներին նախորդ օրերին, այս մասին պատմում է ռադիոկայանի մշակութային մեկնաբան Գանե Դանիելյանը։
Մինչ նոր տարին քիչ ժամանակ է մնացել, և մեր երաժշտական հաստատությունները մինչ այս տարեվերջը մեր երաժշտասերներին պատրաստվում են հրաշալի համերգներ մատուցել Արամ Խաչատրյան համերգասրահում և Ազգային օպերային թատրոնում, որտեղ հենց այս երեկո տեղի ունենում տարեվերջին Վիեննա գալա խորագրով համերգը։ Համերգի ընթացքում օպերային թատրոնի նվագախմբի և մեր օպերային արվեստի լավագույն մենակատարների Այթում և Անահիտ Մխիթարյանի մասնակցությամբ կհնչեն Մոցարտի և Շտրաուսի լավագույն ստեղծագործությունները, ականավոր ավստրացի դիրիժոր Վոլֆգանգ Քրյոսերի ղեկավարությամբ։ Նա հենց այս համերգի համար էլ Վիեննայից ժամանել է այստեղ Երևան 3։ Այս Ռուսաստանի մի աննախադեպ համերգ էլ տեղի ունենում Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Նոր կյանքին ընդառաջ խորագրի ներքո այս համերգին հանդես են գալիս Հայաստանում վերջին ամիսներին բնակություն հաստատած մեր սիրիահայ հայրենակիցները՝ երգիչ երաժիշտներ Ցոլեր Կարագուլյանը, Արաքս Մահտեսյանը, Մարի Աբաջյանը, Սարգիս Տուֆենկչյանը։ Համերգի ընթացքում ելույթ կունենա նաև սիրիահայ Հովհանես Մուբայեդի ղեկավարած հանրահայտ դասական քարյակը, որին էլ կհաջորդեն հայկազուն և զանգակներ համույթների և շարավիղ մանկական երգչախմբի ելույթները։ Համերգին կմասնակցեն նաև հայաստանցի ավանի երգիչներ։ Այս համերգը, նշենք, որ բարեգործական է, այն կազմակերպել է Սփյուռքի նախարարությունը, իսկ համերգից առաջ ջեմասրահում բացվեց սիրիահայ մշակույթի շունչը Երևանում խորագրով բարեգործական ցուցահանդես վաճառքը։ Իսկ վաղը նույն Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հոբելյանական համերգ է, նվիրված մեր լավագույն օպերային երգիչներից Բարսեղ Թումանյանի ծննդյան 55 և ստեղծագործական գործունեության 33 ամյակին։ Բարսեղ Թումանյանը հանդես եկել աշխարհի տասնյակ երկրների լավագույն բեմերում։ Երաժշտական կրթությունը ստացել է նախ Երևանի կոնսերվատորիայում, ապա Մոսկվայի կոնսերվատորիայում, կատարելագործվել է Միլանի հանրահայտ Լասկալա օպերային թատրոնում։ Վաղվա դեկտեմբերի 21-ի հոբելյանական համերգի ընթացքում կհնչեն օպերային լավագույն ստեղծագործություններ իրիսկ Բարսեղ Թումանյանի կատարմամբ։ Ահա թե ինչպես է գնահատում Բարսեղ Թումանյանին իր ավագ գործընկերը, մեր լավագույն երաժիշտներից 55 տարի շարունակ Հայաստանի Պետական Ակադեմիական Երգչախմբի գերազանցական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Հովհանես Շեկիջյան։
Ընդհանրապես, դեմ բարձրացող մարդը երկու տեսակ է։ Մեկը այն, որ ուսումներ ունի, բաներ ունի, ճանաչված է, հարգանք ունի, այդպես վերջակետ է։ Բայց կա նաև մի կատեգորիա, որը սիրված դեմի վարպետ է, սիրված։ Այս սիրվածներից մեկը մեր սիրելի Բարսեղ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն Ռադիոկանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։